Hello?
Hello? Good evening. Thank you for taking my call. Kahit hindi siya swak sa oras, ito lang kasi yung oras na pwede ako makatawag. Medyo risky kasi itong ginagawa ko.
It's alright, Dom. Sige, we're listening.
So, nagsimula siya noong 2015, nung pinakasalan ko yung childhood kapitbahay namin. Average Filipina lang naman siya. May itim yung buhok, narrow face, medyo bilugan yung mata, tapos itim yung mata niya actually. Tapos maliit lang siya. Pero ang weird na kamay niya. Medyo payat, ganun. Tapos, yun. Lagi kong inaasar yung kamay niya, hindi ko alam kung bakit. Ang weird kasi talaga. Tapos, after our wedding, nagkaroon ako ng huge break nung nireko ako ng best friend ko. Pinapasukan niya sa Abu Dhabi. After a year, mga 2017 yata yun, medyo nakakahiyaman aminin. Pero, nag-cheat kasi ako sa wife ko nung nasa Abu Dhabi ako. Kasi syempre, single yung best friend ko. Nadamay ako sa lifestyle na meron siya. And ang weird na part dun is, nalaman ng asawa ko. Ang pinagtataka ko lang naman dun is, alam niya every detail na mga nangyari. So, kinonfront ko yung best friend ko. Tapos, sabi niya saan, umuwi siya sa Pinas. Kung may iba siyang pinagsabihan, sabi niya, wala naman daw. Buti na lang, pinatawad na rin ako ng asawa ko. Tapos, hanggang sa isang araw, nag-iba yung ugali ni George. Nagkasamaan kami ng loob. Kasi naging mainitin yung ulo niya eh. Saan pag nagkikita kami sa trabaho. Tapos, ayun, na-fire kami sa trabaho kasi nagsuntukan kami sa trabaho eh. Yun, deported kami sa Pinas. Then after a few months, nabalita ako nagpamatay si Josh sa bahay ng parents niya. Nakasabit siya sa terasa ng kwarto habang suit yung uniform namin sa Abu Dhabi. My wife didn't want me to pay my respect sa burol ni Josh dahil baka masisi ako sa pagkamatay ni Josh. Pero nung araw ng libing ni Josh, tumawag sa akin yung tatay niya. Tataka, ba't di daw ako pumunta? Kahit isang beses. Sumasama ng loob ko nun, sinisi ko yung sarili ko. Di ako makaalis sa guilt sa sarili ko. Kaya nilubog ko yung sarili ko sa pagtatrabaho, sa pag-aasikaso ng negosyo namin. Wala na. Nawala na rin ako ng oras sa asawa ko. Pati gana, nawala na. Sa pag-uusap, sa intimacy, kahit interest sa sex, wala na rin. Pero nag-double effort yung asawa ko. That time tuwing gabi, nag-i-initiate siya na makipag-sex sa akin. Dahil na rin siguro pagod na ako maging malungkot, makonsensya. Dahan-dahan na rin ako naging okay. 2018, we got pregnant. Untodo si Kaso, pero pagdating sa 6th month, we lost our baby. But we tried again. Kaso nalaglagan ulit kami sa 6th month. The second time, di maipaliwanag ng mga doktor kasi sobrang healthy ng baby at ang healthy din naman ng asawa ko. Sabi din ng mga doktor, parehong lalaki yung mga nawala sa amin.
Weird.
Weird kasi ng wife ko. Nung mga nalaglagan siya, parang wala nangyari. Tapos gusto niya sububok ulit kami. What's weird was I remember asking her, earlier months ng pagbubuntis niya, bakit puro pang babae binibili niyang mga gamit? Kahit di naman namin alam kung anong sex ng baby. Sabi niya lang, basta kutob niya lang daw. Weird, di ba? Fast forward to now. Namatay yung lola niya sa probinsya, here up north. We have been here for almost 3 months kasi sa tradition nila, isang buwan lang daw ang burol. Tumira kami sa dati nilang bahay at kami nag-isikaso ng mga libing. Ironically and weirdly, super masaya mga tao dito kahit nawalan sila ng matriarch. Never kong nakilala lola niya, only her mother. At ngayon ko na-realize na weird talaga yung mga nangyayari. Think of this, dun sa small village nila, wala akong napansin na lalaki. Hindi ko alam kung dahil baka nagtatrabaho sila sa ibang lugar or may ibang ginagawa, pero never akong nakakita ng lalaki dito. Matagal ko nang kilala asawa ko, pati nanay niya. And if I remember it correctly, nung pinanganak daw yung asawa ko, mysteriously, naglayas yung tatay niya. Ngayon nandito kami sa province nila. I can assure you, hindi ako nag-imagine or nag-hallucinate. I sometimes feel na may nanonood sa akin kapag naliligo ako. Yung banyo kasi nila dito is old school. Iigib ka pa rin ng tubig from the well. At may siwang yung may taas. Tapos makikita mo yung pagtagos ng araw sa bubong. Minsan, nakikita akong shadow na dumadaan sa bubong. Ikuwento ko sa asawa ko. Tatawanan niya lang ako. Kaya ngayon, inukwento ko to habang nag-drive. Kasi ayokong may makarinig sa akin. Sabihin gumagawa pa ako ng conspiracy.
Dom, sorry to cut you ah. Ayoko naman mag-imply ng kahit na ano. But have you heard mga stories ng aswang?
Stories.
Hello? I think the line was cut. I hope Dom is okay. Kati, paki-check kung ano, matatawagan si Dom ulit. Hold on a sec. I just received the message from Dom. He says, may checkpoint tas nawala LTE ko. Out of reach, Kati. Okay, thank you. So I guess we are left hanging sa story ni Dom. We hope you are safe, Dom, and thank you for sharing that oddly eerie story for us tonight. Para sa mga single dyan, I hope hindi sana all ang sagot ninyo sa kwentong to. Tune in again next week. This is your host, Mateo. Thank you for listening and looks like may pahabol na kwento si Dom, ah. Hello? Hello, who's this, please? Okay, that was unfortunate. Sana okay lang si Dom at ang asawa niya. Kung ano man ang totoong nangyayari, I hope they get it sorted out. To all the listeners out there, thank you for joining me tonight sa isang sobrang misteryoso at very maraming questions na kwento tonight. If anyone of you knows something about this story, you know the number to call. Good night.